7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Iaftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europa Liber. În actualitate și la Radio Europa Liber. Liceenii găgăuți care nu au luat bacul la română vor putea repeta examenul.
Ei vor trebui în colegiu, după un an de compensativ, să ia în mod obligatoriu examenul de bacalaureat la limba literatura română, categoric, și numai în baza acestei înțelegeri, ei vor putea să devină studenți la anul întâi.
Ce a fost declarația de independență?
Declararea independenței a fost în mare măsură un act de recunoaștere a decesului URSS, adică a fost un act de negare a URSS-ului și nu a fost nici pe departe un act fondator pentru Republica Moldova.
Și piețele financiare reacționează nervos la descalificarea Statelor Unite.
Începem cu știrile Europei Libere. Guvernul spune că premierul Vlad Filat și bașcanul găgăuz Mihail Formuzal au ajuns la o înțelegere de compromis. Cei aproape 100 de liceeni din autonomie care au picat testul la română vor putea fi înmatriculați la colegii și repeta examenul de bacalaureat mai târziu. Este un câștig pentru liceenii vizați pentru că o înțelegere precedentă cu Ministerul Educației le permitea numai continuarea studiilor la școlile profesionale. La discuțiile de astăzi, premierul Filat a promis din 2012 mijloace bugetare pentru o mai bună predare a limbii române în școlile din întreaga țară și un program special pentru minoritățile etnice. Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a acuzat conducerea căilor ferate ale Moldovei de management dezastruos, soldat cu pierderi de peste 130 de milioane de lei în transportul de pasageri în 2009. La publicarea unui raport de audit, Urechean a mai acuzat conducerea întreprinderii de stat de fraude de aproape 50 de milioane de lei și a amenințat cu investigații anticorupție. Oficialii căilor ferate spun însă că pierderile ar fi fost cauzate de criza economică, iar acuzațiile de fraudă ar fi exagerate și lipsite de probe. Banca Națională a cerut băncilor comerciale să-și înăsprească măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Printr-un regulament nou anunțat astăzi, băncile sunt obligate să verifice amănunțit tranzacțiile mari și clienții care le fac, mai ales dacă sunt din străinătate și practică relațiile bancare transfrontaliere, precum și să raporteze cazurile suspecte structurilor de securitate. BNM spune că regulamentul nou are menirea să ridice gradul de securitate al tranzacțiilor bancare la standarde internaționale. Valoarea acțiunilor la bursele internaționale au continuat să cadă astăzi ca reacție la deteriorarea ratingului Statelor Unite și crizei din zona euro. Bursele au căzut din Asia în America, în ciuda încurajărilor trimise de liderii lumii că vor acționa coordonat pentru a asigura creșterea economică. Vineri, pentru prima dată în istorie, o agenție de rating a coborât cu o treaptă ratingul suprem al Statelor Unite la credite pe termen lung, într-o decizie despre care autoritățile americane au spus că este teribil de greșită. Președintele rus Dmitri Medvedev a marcat astăzi 3 ani de la războiul ruso-georgian din august 2008, vizitând o unitate militară care a participat la lupte.
На пути агрессора тогда встали российские миротворцы.
Medvedev a lăudat forțele ruse, spunând că au oprit cu succes ceea ce Rusia consideră agresiunea georgiană împotriva Osetiei de Sud. După războiul de 5 zile încheiat cu înfrângerea Georgiei, Rusia și-a sporit prezența armată în republicile separatiste georgiene și le-a recunoscut ca țări independente. Un tribunal de la Kiev a respins astăzi cererile de a o elibera din arest pe Iulia Timoshenko, inclusiv solicitarea neobișnuită a preoțimii ca lidera opoziției ucrainene să fie trecută din închisoare în grija bisericii. Acuzată de abuz de putere pe când conducea guvernul, Timoshenko a fost arestată vineri pe motiv că ar obstrucționa procesul. La procesul de astăzi, ea a declarat Europei Libere că este optimistă. Timoshenko și-a exprimat încrederea că va ieși învingătoare în ceea ce consideră a fi o luptă cu administrația președintelui Victor Ianukovici, care ar vrea să o excludă din viața politică.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formuza și premierul Vlad Filat au ajuns la un compromis în problema examenului de bacalaureat de anul acesta. Cum unul din 10 liceeni găgăuzi nu a luat examenul la limba română, s-a convenit ca aceștia să poată continua studiile la colegii, unde să învețe mai bine româna, urmând să repete examenul, după care vor putea decide ce fac mai departe. O soluție de moment, dar care nu rezolvă situația pe termen lung. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Ministrul Educației, Mihai Șlehtițchi, cel care, de fapt, nu a acceptat repetarea examenului pentru restanțierii găgăuți și a tras prin asta mânia Bașcanului, spune că este mulțumit de soluția pe care au găsit-o premierul și guvernatorul autonomiei.
Ei vor ridica un certificat aprobat și eliberat de Ministerul Educației, prin care se va constata că ei au absolvit treapta liceală, 1, 2, că au luat anumite discipline cu note pozitive, și că 3, au o restanță la limba literatura română. Ceea ce va însemna că, venind de pildă în colegiu, ca asta va fi și pentru colegiu în cazul lor, ei vor trebui în colegiu, după un an de compensativ, să ia în mod obligatoriu examenul de bacalaureat la limba literatura română, categoric, și numai în baza acestei înțelegeri ei vor putea să devină studenți la anul întâi.
Ministrul crede totuși că în continuare politicienii au de soluționat o problemă extrem de dificilă. Să asigure cunoașterea limbii române drept o condiție obligatorie pentru viitorul profesional al tinerilor.
Ar fi foarte important ca în Republica Moldova toți cetățenii să fie la curent cu următorul adevăr. Nu pot să-ți promovezi propria persoană pe plan economic sau politic, profesional sau cultural, dacă nu cunoști limba de stat. Asta este, de fapt, baza rezolvării problemei. Este important ca în Găgăuzia să ofere modele de bună cunoaștere a limbii române, pornind la cei mai înalți funcționari care trebuie să vorbească, cel puțin din când în când, să-și exprime gândurile în limba română.
Pe de altă parte, și analiștii politici încearcă să le sugereze autorităților soluții pe termen lung pentru ca limba de stat să fie cunoscută mai bine în mediul alolingvilor. Într-un studiu al IDIS Viitorul, de exemplu, se constată nevoia unei strategii naționale de integrare a minorităților. L-am întrebat pe autorul acestui studiu, Corneliu Ciurea, ce fel de strategie se are în vedere.
Guvernul alocă o sumă anumită de bani pentru cursurile de pregătire a funcționarilor publici și a profesorilor. Această sumă este anuală. Pentru că ce se întâmplă? Uitați-vă, noi, IDIS-ul și apoi Antemo, Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova, aplicăm la proiecte de predare a cursului de limba română pentru funcționari publici. Acolo sunt bani destul de mari, dar se cere cofinanțarea statului și statul deocamdată nu cofinanțează proiecte și aceste proiecte nu se câștigă.
După părerea Tamare Cazacu de la Institutul de Științe ale Educației, autoarea manualului de limba română pentru alolingv utilizat în școlile și liceele ruse, ar exista și câteva sarcini obligatorii pentru Ministerul Educației.
Dar la noi studiile superioare la universitate sunt în limba rusă. De ce? Dacă ar fi în limba română studiile superioare profesionale la colegi, pregătim cadre pentru Republica Moldova. Deci trebuie să fie în primul rând în limba română învățământul superior. Și apoi ei învață limba română și alte limbi prin intermediul unei alte limbi. Ceea ce din punct de vedere psiholingvistic nu este corect.
L-am întrebat pe ministrul Șlehtițchi ce crede despre aceste propuneri.
Și avem promisiunea lor că începând cu acest an vor face acest lucru. Deci noi ne-am făcut datoria, le-am recomandat, le-am spus care e formula optimă. Urmează ei să vin cu replica lor. Atenție, nu toate disciplinele. Pentru început, 2-3 discipline, cele mai importante.
Amintim că după ce 46 din 1050 de absolvenți de liceu din Autonomia Găgăuza au picat bacalaureatul la limba română, iar ministerul a răspuns cu refuz solicitării Bașcanului de a se repeta examenul, între Chișinău și Comrat au izbucnit divergențe mari care riscau să genereze o criză politică între cele două entități. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a exista ca stat independent în ultimii 20 de ani, Republica Moldova a avut mereu nevoie de un mit fondator care s-a schimbat cu fiecare partid ce a venit la guvernare. Analistul politic Igor Boțan remarcă însă faptul că proclamarea independenței în sine a fost mai degrabă un act de negare.
Mitul fondator pentru Republica Moldova este o condiție absolut necesară pentru că această societate să se dezvolte normal. Din păcate, înțelegem că declararea independenței a fost în mare măsură un act de recunoaștere a decesului URSS, adică a fost un act de negare a URSS-ului și nu a fost nici pe departe un act fondator pentru Republica Moldova, fiindcă societatea așa cum era fragmentată în 1991 rămâne până în prezent la fel.
Diferite partide au încercat să, ghilimele, acrediteze mitul lui Ștefan cel Mare ca mit fondator al statului. Independența poate fi plasată deja în rândul acestor mituri?
În general, toți recunosc, chiar și semnatarii declarației de independență, că semnarea documentului respectiv a fost un act circumstanțial. În consecință, clasa politică de atunci a fost luată prin surprindere, trebuia să reacționeze. De fapt, am văzut că deputații care au activat în 1990 până în 1994 au bun simț și recunosc de ce au votat actul de independență. Unii spun foarte clar că pentru ei actul de independență a fost o soluție intermediară în vederea unirii ulterioare cu România, dar de asemenea recunosc că nici statul român nu era pregătit și nu a avut niciodată un proiect de unire cu Basarabia și recunosc că și aici problema unirii niciodată nu a fost ridicată la nivel, hai să zicem, oficial, statal. A fost un proiect al unor forțe politice și a rămas până în prezent un proiect al unor forțe politice și acești cetățeni care invocă memoria istorică și așa mai departe au tot dreptul să continue să facă același lucru pentru că sunt cetățeni liberi, dar ei niciodată nu au încercat să așterne pe hartie un plan realist, cel puțin vizând realizarea acestui vis. În 1998, când s-a format Alianța pentru Democrație și Reforme, Iurie Roșca a fost întrebat de ce face coaliție cu partidul domnului Deacov, considerat un partid statalist, și răspunsul lui a fost foarte sincer. El a spus: unirea rămâne un vis, nimeni nu poate interzice să visez, dar există circumstanțe și realități și trebuie să mă conformez. Cât privește Partidul Comuniștilor, nu trebuie să uităm că după restabilirea acestei formațiuni, Vladimir Voronin și camarazii lui invocau în permanență tragedia dispariției patriei socialiste, dar odată veniți la guvernare, exact ceea ce spuneți dumneavoastră, au invocat fapte istorice, mitul fondator al Moldovei medievale, după care au invocat faptele marilor înaintași și domnitori pentru a construi exact ceea ce spuneți dumneavoastră, mitul despre continuitatea statalității Republicii Moldova.
Ar fi o paralelă aici. Putin la fel regretă destrămarea Uniunii Sovietice. O declară cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, dar în același timp este beneficiar al acestei destrămări, împreună cu oligarhii care îl înconjoară. Același lucru se întâmplă în Republica Moldova. Și aici putem înțelege frustrarea celor deputați care au rămas în fața visului unirii cu România și observă cum adevărații beneficiari ai independenței sunt moldoveniștii, comuniștii, numai nu unioniștii.
Este adevărat și noi înțelegem că politicienii întotdeauna plătesc polițile și bir mentalității cetățenilor. Și în Republica Moldova aproape jumătate dintre cetățeni deplâng dispariția Uniunii Sovietice și înțelegem de ce au această nostalgie. Pentru că atunci când se destrăma Uniunea Sovietică, mulți din ei erau încă foarte tineri, aveau aspirații, iar acum, la distanță de 20 de ani, fără perspective foarte clare, într-un stat care, după declararea independenței, a devenit cel mai sărac stat din Europa, în care cetățenii trăiesc ca într-un ghetou, nu pot ieși din această țară dacă nu au cetățenie românească sau dacă pot ieși trebuie să facă cozi la consulate fiind umiliți. Deci toate aceste lucruri puse împreună creează o atmosferă apăsătoare chiar în ajunul acestei aniversări de 20 de ani.
Analistul politic Ior Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Și acum, ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a difuzat săptămâna trecută un comunicat în care anunța că încă un dosar pentru trafic de organe a ajuns în instanță. Pentru instrumentarea dosarului au fost necesari 7 ani. Dosarul descrie nefericita poveste în care figurează 11 moldoveni donatori de organe, iar cel care i-a operat la o clinică privată din Turcia a fost chirurgul din Israel, Michael Zis. Medicul care a lucrat cândva la Edines, dar a emigrat, este dat în căutare de aproape 10 ani. El a fost arestat și inculpat în Ucraina, la fel pentru trafic de organe, dar în 2009 a fost extradat în Israel. Dosarul vizează cea mai ramificată grupare de traficanți de organe care a activat Moldova. După anihilarea căreia, practic, a fost stopat fenomenul traficului de organe, spune Iurie Podarilov, șeful Direcției Urmăririi Penale din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane.
Cea mai mare grupare care a fost documentată au fost 8 persoane bănuite și 11 victime în cauză penală legată de activitatea grupării conduse de Michael Weiss, care actualmente se află în căutare.
Procurorii spun că deocamdată nu au cerut Israelului extrădarea doctorului, sugerând că demersul ar fi inutil. În schimb, pe banca acuzaților au ajuns mai multe persoane care, din cauza sărăciei, au devenit victime ale doctorului. Un locuitor al satului Rotunda din raionul Iedineț, Marin Strungaru, a stat 4 ani și jumătate în închisoare, fiind condamnat în 2005 pentru trafic de organe. Fost polițist, Marin Strungaru și-a vândut un renichi pentru a lega tei de curmie și a-și scoate familie din sărăcie. Ulterior, fostul polițist a fost acuzat că a recrutat la rândul alte 3 persoane și le-ar fi trimis în Turcia. El susține însă că nu a făcut decât să povestească prin intermediul cui a făcut rost de bani, dar că a fost inculpat deoarece procurorii nu reușeau să-i găsească pe adevărații racolatori.
Din dosarul meu personal am scos xerocopii, într-adevăr, cu Răzvan Dorin. El, într-adevăr, spune că nu eu l-am traficat. Da, eu am fost judecat, pentru și dar judecătorul și procurorul m-a judecat, da.
Eliberat înainte de termen, Strungaru a devenit din nou parte a unui dosar penal pentru trafic de organe, deja în calitate de victimă. Regretă pasul făcut în 2002 când și-a vândut un renic. Acum are sănătatea șubrezită și nu poate face efort fizic. Așa cum nu a reușit să-și dovedească nevinovăția în instanțele locale, Strungaru speră acum să găsească dreptate la CEDO. De cealaltă parte, ofițerii Centrului de Combatere a Traficului de Persoane și procurorii susțin că Strungaru a devenit din victimă recrutor, de aceea a fost condamnat. În traficul de persoane sunt dese cazurile în care victimele devin recrutori, pentru că ele sunt din sistem și cunosc regulile acestuia, spune Iurie Podarilov.
Sunt cazuri cât în traficul în scopul prelevării de organe, cât și în traficul de ființe umane în alte scopuri, inclusiv și exploatări sexuale, în unele cazuri nimeresc și foste victime care ulterior, cunoscând mecanismul infracțional sau cunoscând deja proximiții de psihotare, revin în Republica Moldova și recrutează alte persoane, potențiale victime.
Tatiana Catana, avocată la Organizația Internațională pentru Migrație, care apără interesele mai multor victime ale traficului, spune că acestea trebuie să insiste ca să obține despăgubiri pentru suferințele provocate de traficanți, iar organele de drept trebuie să stabilească foarte clar cine a obținut profituri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta un interviu cu fostul vicepremier Valeriu Bulgari despre Republica Moldova la 20 de ani de independență.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre nervozitatea piețelor financiare, iar scriitorul Emilian Galaicu Păun o să vă prezinte din nou o carte la pachet. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. Principalele puteri economice ale lumii încearcă să calmeze bursele zguduite de deteriorarea în premieră a ratingului la credite al Statelor Unite. Dar în ciuda încurajărilor primite, bursele asiatice au înregistrat pierderi importante. Deprecierea indicilor bursieri a continuat la bursele europene după un debut ezitant al sesiunii de astăzi. Bursele americane s-au deschis și ele în minus.
Analiștii cred că un colaps al burselor globale a fost totuși evitat datorită unei declarații difuzate de liderii G7 înaintea deschiderii burselor asiatice azi dimineață și anunțului Băncii Centrale Europene despre intervenția activă pe piața obligațiunilor în zona euro. Declarația G7 spune că principalele 7 țări industrializate sunt hotărâte să reacționeze într-o manieră coordonată pentru a stabiliza piețele. Apoi a urmat declarația G20, grupul din care fac parte și principalele economii în ascensiune, în sprijinul acțiunilor comune pentru calmarea burselor și apărarea creșterii economice. Aceste reacții au urmărit să contracareze efectele deciziei de vineri a agenției de rating Standard & Poor's, care pentru prima dată în istorie a scăzut cu o treaptă ratingul Statelor Unite la credite pe termen lung de la AAA, cel mai înalt, la AA cu plus. Deprecierea ratingului a accentuat și mai mult panica după o săptămână tumultuoasă în care acțiunile de la bursele globale s-au ieftinit cu bilioane de dolari din cauza îngrijorărilor privind starea economiei americane și răspândirea crizei datoriilor în zona euro. Duminică, ministrul american al finanțelor, Timothy Geithner, a criticat agenția Standard & Poor's, spunând că a greșit amarnic.
S&P has shown really terrible judgment.
Geithner a spus că agenția a dat dovadă de o teribilă lipsă de înțelegere, comportament neadecvat și cunoștințe neașteptate proaste despre principiile bugetar-fiscale de bază din Statele Unite. Au tras concluzia greșită, a spus ministrul american de finanțe. Alte agenții de rating nu au urmat deocamdată exemplul Standard & Poor's de a deteriora ratingul Statelor Unite. Cu toate asigurările primite, principalele indici la bursele asiatice au înregistrat scăderi importante. Bursele europene au scăzut și ele. După cum comentează agenția Reuters, îngrijorările investitorilor față de efectele pe care le poate produce deprecierea ratingului Statelor Unite au depășit speranțele date de anunțul Băncii Centrale Europene că va interveni mai activ pentru a opri răspândirea crizei datoriilor în zona euro. Duminică, Banca Centrală Europeană a anunțat că va cumpăra activ obligațiuni ale guvernelor Italiei și Spaniei, ale căror costuri de împrumut pe piețele financiare atinse seseră săptămâna trecută în nivelul record, trezind noi temeri că a treia și a patra economii ca mărime din zona euro pot aluneca pe o spirală a îndatorării, în ciuda reformelor proaspete pe care le-au anunțat pentru creșterea economiei și micșorarea deficitului bugetar.
La Sofia, premierul Boyko Borisov s-a declarat încrezător că evoluția economiei bulgare nu va fi afectată de criza americană sau cea din zona euro, relatează corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
El a declarat că în cea multă lună, mult comentată agenție Standard & Poor's va măjura ratingul de țara Bulgariei. Sunt convins că în septembrie ratingul se va mișca în sus. Aici se respectă toți parametrii unei politici financiare moderne, cheltuind modest, numai în proiecte de infrastructură, autostrăzi, stații de epurare, porturi. De acolo, în următorii ani, în buget, vor intra bani mulți, a promis primul ministru. El și-a exprimat optimismul că evoluțiile negative pe piețele internaționale nu vor afecta finanțarea europeană a proiectelor de infrastructură. Nu numai că nu am îndoieli în această privință, dar acum două zile din Comisia Europeană ne-au permis ca experții băncii mondiale și băncii europene de investiții care lucrează la aceste proiecte să fie plătiți din fondurile operative, ca să putem îmbunătăți gradul de absorpție, a spus Borisov. El a avertizat că Bulgaria nu va adera la zona euro până când aceasta nu se va disciplina. După el, deficitele bugetare în țările membre trebuie menținute sub 3%, așa cum este fixat prin lege Consiliului Monetar cel al Bulgariei. Abia atunci, Sofia se va putea gândi din nou la aderare. Ex-premierul Ivan Kostov, lider al dreptei parlamentare însă, a avertizat că noua criză a datoriilor nu va oculi Bulgaria. După el, planul Obama, precum și încercarea lui Silviu Berlusconi de a calma piețele europene, nu au avut efectul scontat. Pentru Bulgaria, noua fază a crizei va însemna scăderea veniturilor, stagnarea investițiilor și creșterea șomajului. Opinia lui Kostov este împărtășită de mai mulți experți. Mediile informează astăzi și despre crearea unui stat major anticriză sub conducere viceprim-ministrului și ministru de finanțe, Diankov, cu sarcina de a urmări evoluțiile pe piețele americane și cele europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Economia românească este relativ stabilă. Banca Națională a revizuit în jos rata inflației la sub 5%, dar guvernul nu își poate permite nicio extravaganță financiară, a avertizat premierul Emil Boc. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Guvernatorul Băncii Naționale a României a avut la raportul trimestrial asupra inflației o perspectivă pozitivă pentru viitorul imediat al țării. Prima veste bună este că inflația la sfârșitul acestui an va scădea sub 5%, fiind calculată la 4,6% de experții băncii centrale. A doua veste bună ar fi că produsul intern brut va crește datorită recoltei bune care se anunță deja. Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, spune că un an agricol bun înseamnă 1 miliard de euro în plus, ceea ce mai adaugă 1% produsul intern brut, care în ultimii ani de criză a scăzut de la 136 de miliarde de euro în 2008 la 115 miliarde în 2009 și 122 de miliarde de euro anul trecut. Prognoza pentru acest an prevede o creștere a produsului intern brut cu 1,5%, dar agricultura autohtonă ar mai putea adăuga 1%. De aceea crede guvernatorul Băncii Naționale că alimentele ar urma să se ieftinească și că n-ar mai fi nevoie de noi măsuri de austeritate. Șeful Băncii Centrale din România este nevoit să adopte un ton excesiv de optimist în condițiile în care mari economiști ai lumii vorbesc despre o nouă recesiune internațională. Din punctul de vedere al șefului Băncii Naționale, cel mai mare pericol pentru România este eventuala neîncredere a investitorilor străini, mai cu seamă că și românii sunt tentați să fie mai degrabă pesimiști. Încetinirea creșterii economice în Uniunea Europeană este un alt factor de risc în viziunea Băncii Naționale a României, pentru că statele comunitare sunt principalii parteneri comerciali ai țării, iar regresul general s-ar resimți și în produsul intern brut al României. Un al treilea risc identificat se referă la ieșirile de capital din România, care, deși sunt atent verificate, continuă să îngrijoreze pe oficialii români, în condițiile în care în România există doar două bănci cu capital de stat, restul fiind filiale ale unor bănci europene. Variațiile prețurilor materiilor prime pe plan internațional, mai cu seamă cele energetice, sunt de asemenea puse pe lista riscurilor de către experți și Băncii Naționale a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Anul și romanul. Aceasta pare să fie formula succesului constant al scriitoarei belgiene de limbă franceză Amélie Nothomb, ajuns în 2010 în marea finală a premiului Goncourt. Nu că aș fi un mare admirator al prolificii autoare, dar nici s-o trec cu vederea nu se cuvine. Atentat, Polirom 2007 este genul de roman de citit în tren sau avion, după preferințe, de dorit într-o suflare, intriga fiind una recognoscibilă de la primele pagini. Porecla mi-a venit repede, Quasimodo. De îndată ce există Quasimodo, există și Esmeralda. Asta e. Nu e Epifan fără Etel. Cu obișnuita luciditate, acesta se recomandă. Sunt bărbatul cel mai urât din lume. O iubesc pe cea mai frumoasă dintre frumoase, ca să rămânem la marii clasici. Doar că pana ironică a scriitoarei nu dispusă să dea a enșpea versiunea frumoasă și bestia. Așa că lucrurile sunt asumate pe față. Văzuse în mine martirul urâțeniei. Văzusem în ea martira artei. Era destul pentru a crea niște legături. Ceva mai încolo, o frază scurtă aproape că trece neobservată, dacă n-ar urma deznodământul tragic din final. E nevoie de spirit ca să fii călău. Scurt pe doi. Din confidentul și cel mai bun prieten al frumoasei Etel, Quasimodo Epifan se erigează în îndrăgostit, mai și teoretizând pe parcurs. Tu ești cea mai frumoasă, iar eu sunt cel mai urât din lume. Iată dovada că suntem sortiți unul altuia. Nimeni nu are nevoie în aceeași măsură ca mine de mântuirea frumuseței tale. Nimeni nu are nevoie în aceeași măsură ca tine de infamia urâțeniei mele. Greșeală de apreciere, iar fata nu ezită să-l coboare cu picioarele pe pământ. Cum să nu fiu dezgustată când unicul bărbat care ar putea să mă iubească așa cum mi-aș dori este un monstru respingător? Doar că, spre deosebire de cocoșatul de la Notre Dame, Epifan Quasimodo nu se salvează prin frumusețea fetei, ci o sugrumă. Urâtă treabă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Editorialul lui Nicolae Negru se intitulează A doua limbă moldovenească. Comentatorul Jurnalului de Chișinău își amintește că la începuturile mișcării democratice a avut o discuție lungă și dificilă cu șeful său de atunci, Veaceslav Cutârchin, președintele Gosplanului RSSM. Mă invitase, scrie Nicolae Negru, după ce aflase că urma să fiu printre vorbitorii primului miting al mișcării democratice, organizat la Teatrul de Vară. În discuția a ajuns în mod inevitabil și la problema alfabetului latin. Și azi, chestiunea denumirii limbii se acutizează în loc să se aplaneze, scandalul în legătură cu limba română la Comrat, apărut din nimic, ridică suspiciuni de acest. Petru Bogatu se referă la succesele ministrului apărării, Vitalie Marinuță, la rubrica noastră Martorii Independenței, Leonid Kravchuk, primul președinte al Ucrainei, ne-a oferit un interviu în exclusivitate.
Rodica Macu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.